Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongietorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur, medikuntzari buruz hitz egin behar dugu, antibiotikoei buruz hitz egin behar dugu, itxaropen handia dagoelako antibiotiko batekin, edo aurkitu berri den antibiotiko batekin, baina oraindik ez dugu ziurtasunik benetan guregan gizakiongan funtzionatuko duenik. Beraz, itxaropena hitz egin behar da, baina kontuz. Horri buruz hitz egin behar dugu, baina hasi baino lehen aipamen bat egin behar dugu. Kultura zientifikoaren hirugarren jaia, Kazeta jaia iru, martxan dagoeneko. Urtarrilaren 7an abiatu zuten eta martxoaren 31 arte egongo da indarrean. 12 astez, zientziaren kulturari buruzko edozein ekarpenarentzat tokia duen interneteko jaia da. Interneteko jaia eta beraz, bueno, testuek, audioek, bideoek, formatu guztiek dute tokia Kazeta jaio honetan. Dagoeneko hirugarren edizioa dugu, aurtengoa. Bakoitzak, edizio bakoitzak, web horri anfitrioi bat izaten du. Lehena zientzia kaiera izan zen, bigarna zientzia.net, eta aurtengo edizioak edonola.net web horriak. Edo zeinek ardezake parte, norberaren blogean edo webgunean kultura zientifikoarekin zerikusi duen zerbait argitaratu, Kazeta jaiaren logoa gehitu, eta Twitterren bitartez horren berri eman edonola.netekoei, eta horrela, parte hartzen ari zara Kazeta jaian. Eta blogik edo webunerik ez duenak, zer, ba, edonola.netek berak ba, laguntzen dizu. Ara bidali eta haiek argitaratuko dute zure ekarpena. Koldo Gartzia, edonola.neteko arduradunak ala azaltzen zuen Euskadi Irratian.
Alde batetik, abisatu jendeari aportazioak daudenean, ekarpenak daudenean, aizu, hemen honek hau idatzi du, edo, bueno, audioa, edo bideoa, edo dena delakoa, eta bestetik baita ere lekua eman, igual blog bat ez daukatenei, nun bait leku bat beret ekarpenak emoteko.
Parte hartzeko argibideak noski edonola.net web horrian daude, eta komunikazio modu erosoena Twitterren bidez izaten ari da. Kazeta jaia iru, Kazeta jaia iru, hashtagen bitartez. Ba, kultura zientifikoaren hirugarren jaialdia. Orain gu antibiotikoen mundura goaz. Beldurrez eta itxaropen ez hitz egingo dugu gaur. Beldurrezko izen batekin hasiko naiz. MRSA. Horrela esan da ez diruti, baina izen horrek beldurra, benetan beldurra ematen du. MRSA, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Euskaraz, Staphylococcus aureus metizilinari erresistentea. Bakterio baten izena da. Bakterio oso kaltegarri batena eta zientzialariek ba ematen dioten izen horretan, bertan ba, adierazten du ezta, metizilinari erresistentea dela. Alegia, antibiotiko espezifiko horrek, penizilina mota horrek, metizilina izenekoak, ez diola ezer egiten bakterioari. Bakterioak ikasi du metizilinari aurre egiten, eta izen beldurgarri hori izateko eskubidea irabazi du. MRSA. Baina arazoa ez da bakteriori bakarrik. Tuberkulosiaren bakterioa adibidez ere, ba, zaila da hiltzea. Eta beste batzuk ere bidean daude. Bakterio asko ari dira ikasten nola egin aurre antibiotikoei. Guk antibiotiko horiek pixka bat aldatu eta berriz ere lortzen dugu ba, bakterioi irasokorra o bakterioentzat iraskorrak izatea, baina bakterioek berriz ere ikasten dute haiei aurre egiten. Gerra kimikoa da. Eta ez du bukaerarik, eta egoera ikusita, ba, osasunaren mundu erakundeak esan zuen iaz antibiotikoen osteko aroa edo garaia, post-antibiotic era, mende honetan etorriko zaigula. Alegia, antibiotikoak ez zaizkigula asko iraungo. Hor dago beldurra. Baina guazen itxaropenez ere hitz egitera. Zientzialariak lanean ari dira, ez dira gelditu noski. Eta Bostongo Northeast Unibertsitateko Kim Lewisek zuzentzen duen taldeak berri onak ekarri ditu Nature aldizkariaren bitartez. Gogoratzen Fleminek penizilina aurkitu zuela bere laborategian eta kasualitatez? Tira ba, hori ez da ohikoena. Ez da izan ohikoena behintzat. Orain arte aurkitu izan diren antibiotiko gehienak zoruan bilatuta izan dira. Lurrean, lokatzetan nahi baduzue. Han mikroorganismoek elkarren gandik babestu behar dira, noski, eta, bueno, gerra kimikoaren bitartez egiten dute, antibiotikoen bitartez adibidez. Ba, Lewisen taldekoek Maine estatuko toki bateko zoru puska bat hartu zuten, eta ustezko 25 antibiotiko aurkitu zituzten. Haietako batek, benetako itxaropena ekarri du. Elefteria terrae bakterioak sortzen du. Eta esan behar da, bakterio hori ez dagoela oso ikertua. Bueno, ikertu ditugu bakterioen mota asko, baina bakterio hori edo mota horietako bakterioak ez daude oso ikertuak. Kontua da, bakterio horrek antibiotiko bat sortzen duela beste bakterioetatik babestetuko. Teixobaktina ditu diote antibiotikoari zientzialariek, eta letra handiekin esan behar da, oraindik guk gizakiok ezin dugu erabili. Agian ezingo dugu, kontuz, baina orain arteko ikerketan oso emaitza onak eman ditu. Xaguekin probatu da, hori argi utzi behar da. Gizakiekin ez, baina xaguekin probatu da eta MRSA estafilokokoaren andui batzuk hil egin ditu. Andui batzuk, alegia, bakterioen komatxo guztiekin esango dut hau. Familia, leinu edo lerro batzuk. Horrek ez du esan nahi MRSA guztiekin funtzionatuko duenik, baina probatu diren dituztenekin, eta xaguetan, bai. Are gehiago, tuberkulosiaren bakterioen kontra ere eraginkorra omen da teixobaktina. Xaguetan, beharriz ere esango dut, xaguetan, gizakitan ez da probatu oraindik. Beraz, baina asko dago. Hala ere esan behar da, bueno, oso antibiotiko gutxik eragin dutelak hainbesteko itxaropena urrats kliniko honetan, orain gauden fasean, ez? Ikerketaren fasean. Beraz, ikusteko dago, ikusiko dugu eta adi egongo gara, noski. Adituek diote itxaropenaz datorla bakarrik teixobaktinaren eraginkortasunaren gatik. Hori ere bai. Baina gainera, susmatzen dute haren mekanismoa ez dela ohiko antibiotikoena. Urra hondita sartu da, ez naiz sartuko oso kontu kimikoetan, baina esan behar da, aipatu behar da, teixobaktinak ez dituela eragiten proteinetan, ez duela eragiten proteinetan, lipidoetan baizik. Bakterioaren paretaren lipidoetan, normalean bakterioaren paretaren proteinetan eragiten dut, honek ez. Eta zer, esango diazue, ba, horrek esan nahi du bakterioek asko zailagoa dutela teixobaktinari erresistente bihurtzeko. Asko zailagoa, adibidez, penizilina bati baino. Lehen aipatu duen metizilina horri baino adibidez. Tira, hori ustez eta oraingoz dakigunaren arabera, baina adibidez esan behar da, ba, teixobaktinak ez ditula bakterio guztiak hiltzen. Ez ditu hiltzen adibidez bakterio gram negatiboak eta talde handia da bakterioen familiaren barruan. Baina tira, bada arrazoia itxaropena izateko, ezta? Adi izango gara teixobaktinaren ikerketarekin. Berriz ere hasierara noa, kontuz, beldurra eta itxaropena. Beldurra bai izan behar da, baina neurrian, eta itxaropena ere noski izan behar dugu, baina hori ere neurrian. Thank you. Ba, onaino gure gaurko saioa, antibiotikoen mundua zoragarria, batez ere, erabilgarria, praktikoagoa eta iraultza ekarri ziguna, baina kontuz. Kontuz kontatu behar dira medikuntzarekin zerikusia daukaten eta gaixotasun ba, larriekin zerikusia dauzkaten albisteak, ezta? Zan behar da, oraindik xaguetan bakarrik dago probatuta, baina itxaropen oso handia piztu die ikertzailei deixo baktina honek. Ba, onaino gaurkoa, datorren astean noski hemen izango gara berriz ere zuekin, irrati honetan, eta nahizan ezkero bitartean badakizue badagoela zientzia pila bat, adibidez, irubikoitz.zientzia.net weborrian, eta hori da gure gomendioa zientziaz entzuteko. Ba, besterik ez, datorren aste arte ondo izan, agur!